Real FM πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην συχνότητα 97,8 καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11 Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και απόψε φιλοξενούμε εδώ στον ραδιοθάλαμο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοκλίδη, τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην χώρα μας. Έχουμε ήδη βάλει αρκετά ζητήματα, έχουμε κι άλλα όμως να θέσουμε. Στεφανία, ήθελες να ξεκινήσεις εσύ με ένα ερώτημα στον κύριο Τσουτσοκλίδη?
Όχι, ήθελα από εκεί που το είχαμε αφήσει. Δηλαδή σε σχέση με το... με αυτή την κριτική, διαβάζω και τα μηνύματα των ακροατών να. Που ασκείται στην Ευρώπη γενικότερα, σε όλα τα όργανα, για τα αντανακλαστικά. Για το αν, για παράδειγμα, στην πανδημία μπορώ να πω ήταν ένα καλό παράδειγμα. Δεν ήταν γρήγορες οι αποφάσεις. Αλλά για παράδειγμα υπήρχε μια κριτική σε σχέση με την, ότι ήταν ανυπαρκής για παράδειγμα η αντίδραση στην προσφυγική κρίση, στον πόλεμο της Ουκρανίας, και προσπαθώ να καταλάβω αυτό αν έχει να κάνει μόνο γιατί είναι και σε σχέση με την ταχύτητα και σε σχέση, είπατε και αυτό βεβαίως με την ομοφωνία και την πλειοψηφία, και σε σχέση με το αν είναι λίγο χλιαρές οι αντιδράσεις.
Οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές στις οποίες μπορούν να συμφωνήσουν δια της ομοφωνίας κυρίως οι αρχηγοί των χωρών μελών, δηλαδή οι πρωθυπουργοί μας κλπ. Τώρα, το κάθε πρόβλημα είναι τελείως διαφορετικό. Σε ορισμένα προβλήματα βρίσκουμε λύσεις, σε ορισμένα οι λύσεις είναι χλιαρές, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε, τόσες είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τόσα μπορούν να συμφωνήσουν. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι λύσεις είναι περίπλοκες και όχι εντυπωσιακές, και υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν υπάρχουν οριστικές λύσεις, αλλά προσπαθείς να τα διαχειριστείς, διότι αυτό μπορείς να κάνεις. Αυτή είναι η πραγματική ζωή, αυτή είναι η πραγματική πολιτική, χωρίς να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
Άρα γι' αυτό έχει και κατά κάποιο τρόπο σημασία ποιο ψηφίζει ο κόσμος για να αποφασίζει γι' αυτόν σε ένα επίπεδο.
Απολύτως, κοιτάξτε.
Και στις εθνικές εκλογές, για παράδειγμα, για τις συνόδους κορυφής, σε επίπεδο ηγετών.
Και οι εθνικές
εκλογές. Και στις ευρωεκλογές, προφανώς, για το επίπεδο της νομοθέτησης.
Και στις εθνικές εκλογές αποφασίζουμε για κυβερνήσεις, οι οποίες πηγαίνουν στο Συμβούλιο των Υπουργών, ή για πρωθυπουργούς, οι οποίοι πηγαίνουν στις συνόδους κορυφής και παίρνουν για λογαριασμό μας, εκφράζουν τη φωνή μας, τα ζητούμενά μας. Και για λογαριασμό μας διεκδικούν υπέρ των συμφερόντων μας. Από εκεί και πέρα έχουμε και τους απευθείας εκλεγμένους ευρωβουλευτές, οι οποίοι είναι η φωνή μας. Ανάλογα με το ποιους θα επιλέξουμε, η φωνή μας θα είναι ισχυρότερη ή λιγότερο ισχυρή και τεχνικά πιο άρτια, πιο ικανή δηλαδή να διεκδικήσει. Μερικές φορές η πιο δυνατή φωνή δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και η πιο αποτελεσματική.
Έχετε κάνει κάποια έρευνα για το πώς ψηφίζει ο κόσμος?
Τι εννοείτε?
Τα κριτήρια. Ευρωβουλευτές.
Τα κριτήρια. Κοιτάξτε. Όχι, δεν έχουμε κάνει έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε για το ποιες είναι οι προτεραιότητες των πολιτών. Αυτό το παρατηρούμε συστηματικά. Βλέπουμε ένα ανανεωμένο βέβαια ενδιαφέρον για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, που δεν είναι περίεργο λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Μόνιμα το ενδιαφέρον των πολιτών και ιδιαίτερως εδώ στην Ελλάδα είναι στα οικονομικά ζητήματα, είναι στον απόϊχο βεβαίως του τραύματος της κρίσης που ζήσαμε σαν λαός.
Αυτό ισχύει και στις άλλες χώρες, η οικονομία είναι το...
Ναι, με μικρές διαφορές ανάλογα με τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες στις οποίες το ζητούμενο σχετικά με την οικονομία είναι η ανταγωνιστικότητα, η βιομηχανική πολιτική. Σε εμάς το ζητούμενο πιο μπροστά μπαίνει το ζήτημα της αντιμετώπισης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή των συνεπειών της οικονομικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα οι πολίτες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει την ειρήνη και τη δημοκρατία γενικότερα και πιο συγκεκριμένα το κράτος δικαίου, διάφορα ζητήματα για τα οποία η Ευρώπη έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της και οι πολίτες στρέφονται προς τα εκεί για να, για να εξασφαλίσουν τη δημοκρατία την οποία ζητούν.
Δεν χαρίζεται το Ευρωκοινοβούλιο στις χώρες μέλη του. Πρόσφατα, ας πούμε, για το κράτος δικαίου υπήρξε μια αρνητική, ένα αρνητικό ψήφισμα για τη χώρα μας.
Ναι, βεβαίως. Από την άλλη
το
μεριά.
Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα κακό, δεν είναι εκεί.
Όχι, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι δεν είναι κακό αυτό, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμωρεί κάποιον. Αναδεικνύει ζητήματα ως πολιτικό όργανο, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατέτος βγάζει μια έκθεση και συγκεκριμενοποιεί τι μπορεί να βελτιωθεί και με ποιο τρόπο σε κάθε χώρα. Με αυτόν τον τρόπο συστηματικά νομίζω έχουμε εμβαθύνει τη δημοκρατία και της έχουμε δώσει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην Ευρώπη από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη.
Υπάρχουν χώρες που δεν ακολουθούν τόσο αυτές τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κοιτάξτε, η κάθε χώρα, νομίζω και η δική μας, δεν αρνείται να συμμορφωθεί. Πάντοτε γίνονται βήματα, η χώρα μας κάνει βήματα. Πολλά από αυτά τα οποία παρατήρησε η έκθεση είναι συστημικά προβλήματα στη χώρα μας, διαχρονικά δηλαδή, στα οποία γίνονται βήματα αντιμετώπισης, και του χρόνου θα δούμε τι πρόοδο έχουμε κάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, πολλά από τα ζητήματα πρέπει να μην τα εργαλειοποιούμε στο επίπεδο της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας της κάθε χώρας, αλλά να τα δούμε δομικά για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη ζωή και η δημοκρατία για τους πολίτες.
Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο τροφοδοτεί και τον ευρωσκεπτικισμό, όπως μας είπατε νωρίτερα.
Ναι, Μαρί βεβαίως.
Λεπέν εμφανίζει κάτι, είδα κάτι δημοσκοπήσεις, έχει ένα 31% και το κόμμα του Μακρόν 15%.
Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να κρίνω εγώ την.
Εντάξει, αυτή το έφερα ως ένα παράδειγμα, αλλά το μεταναστευτικό
Γαλλία,
όμως.
Αλλά θέλω να σας πω ότι.
Βλέπουμε
το
κόσμο να συντηρητικοποιείται σε αυτό, να στρέφεται σε
βεβαίως,
πιο παραδοσιακά.
Κοιτάξτε, αυτό έρχεται μαζί. Με αυτή την αβεβαιότητα τη γενικότερη που σας περιέγραψα και στην προηγούμενη φάση της συζήτησής μας, το οποίο ναι, πράγματι ενδυναμώνει την στροφή των ανθρώπων προς βεβαιότητες του παρελθόντος. Όμως το πραγματικό γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη είναι σε κίνηση. Είναι δηλαδή
πολύ μεγάλος αριθμός.
Είναι τεράστιος αριθμός. Δεν είναι πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη
Όχι.
ιστορία.
Αλλά κάθε γενιά
έτσι.
που το ζει το βλέπει ότι είναι για αυτήν
Ακριβώς.
τη γενιά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Ακριβώς.
Οπότε.
Ακριβώς. Είναι, αν θέλετε, πρωτόγνωρο σε επίπεδο εμπειρίας δικής μας. Να σημειώσω όμως ότι πού προσπαθούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Στην Ευρώπη. Γιατί προσπαθούν να πάνε στην Ευρώπη. Γιατί εκεί η ζωή είναι καλύτερη.
Από τις χώρες από τις οποίες φεύγουν.
Ναι. Δεν είναι φυσική ναι. τάση του ανθρώπου. Εμείς δεν θα κάναμε το ίδιο.
Ναι. Να αναζητήσουμε κάτι ναι. καλύτερο, κάτι που να είναι ναι. πιο κατανοητό. Σύγκληση. Το μεγάλο ζητούμενο. Κοινή όχι μόνο νομισματική, αλλά κοινή οικονομική πολιτική.
Αυτή η ομοσπονδιοποίηση, τέλος πάντων.
Ή όπως είπατε πριν, κοινή εξωτερική πολιτική. Ναι. Κοινός ευρωπαϊκός στρατός.
Να γίνουμε Ηνωμένες Πολιτείες.
Δηλαδή, ο Βούλγαρος και ο Γερμανός νιώθουν ότι είναι ίδιοι, ή ο Βούλγαρος νιώθει ότι εγώ ρε παιδί μου είμαι πιο κάτω από τον Γερμανό.
Κοιτάξτε.
Το λέω για να μην φαίνω συνέχεια παράδειγμα τη δική
ναι,
μας
ναι,
τη χώρα.
Ναι, 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 ναι.
Α, εσύ λες σύγκληση, όχι να είναι κοινά όργανα μόνο. Εννοώ,
όχι,
να υπάρχει
όχι,
ο κοινός
σύγκληση στο ναι. επίπεδο ζωής,
α
πούμε.
Α, μάλιστα.
Κοιτάξτε. Όταν συζητήσανε το ενιαίο νόμισμα στο Μάστριχτ.
Ήταν λέξη κλειδί.
Πριν πολλά
σύγκληση,
χρόνια.
Το θυμάστε.
Συζητούσανε για οικονομική και νομισματική ένωση. Οικονομική ένωση στην πραγματικότητα σημαίνει κοινή δημοσιονομική πολιτική.
Ναι.
Δηλαδή από ποιον παίρνεις και πώς τα ξοδεύεις. Από ποιον παίρνει το κράτος μέσω των φόρων και πώς τα ξοδεύει. Αυτό στην πραγματικότητα ενσωματώνει με αριθμούς τη φιλοσοφία ζωής ενός λαού. Εάν κρίνεται ότι έχουμε την ίδια φιλοσοφία ζωής με τους υπόλοιπους, τότε είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την οικονομική ένωση.
Είναι τόσο βαθύ, λέτε. Δεν είναι, απλώς μια απόφαση, έχει να κάνει με βαθύτερες λογικές καινοτροπίες και στάσεις.
Ακριβώς. Μα. Αυτό είναι και το δύσκολο για να... Δεν είναι μια απόφαση δηλαδή που θα έρθει από πάνω, διότι τότε οι πολίτες θα πούνε μου επιβάλλεις έναν τρόπο ζωής, ο οποίος δεν είναι αυτός που προτιμώ. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα σύγκλησης. Και αυτό το πράγμα και είναι μέσα στη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνουμε μεγάλες θεαματικές αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χτίζουμε λίγο-λίγο τις συνθήκες που θα μας φέρουν κοντύτερα. Στο μεταξύ έχουμε τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία που προσπαθούν λέω, να επιτύχουν τη σύγκληση. Δηλαδή τα διαρθρωτικά ταμεία με τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει από παιδικές χαρές μέχρι μεγάλους αυτοκινητόδρομους και έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της χώρας, είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων που έρχονται να μας βοηθήσουν για να συγκλίνουμε.
Νιώθετε ότι αυτό δεν είχε τόσο πολύ δημοσιοποιηθεί στη χώρα μας, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες, όπου πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν έχει πληρώσει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά έργα που, όπως μας είπατε και εσείς, έχουν χρηματοδοτηθεί. Ότι αυτό δεν διαφημίστηκε αρκετά, ότι δεν επικοινώνησε στο βαθμό που θα έπρεπε το έργο.
Συγγνώμη που θα σε διακόψω και θα προσθέσω. Υπάρχει και ο κόσμος που πιστεύει, γιατί έτσι είναι, αν γεις, φάγαν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εντάξει, αυτό. Δεν το συζητάμε. Δεν το πιστεύει αυτό. Έχουμε.
Ναι, όχι. Το λέω ότι είναι.
Απορρόφηση κονδυλίων σε τραγικά ποσοστά τα περασμένα.
Η απορρόφησή μας ήταν πάντοτε πολύ μεγάλη. Εκεί που εστιάζεται η κριτική είναι αν αυτά που απορροφήσαμε τα κάναμε αυτά που θα μας έδιναν το αναπτυξιακό μέρισμα που θα προσδοκούσαμε. Η απάντηση νομίζω είναι στα στοιχεία μας, στα αποτελέσματά μας. Δηλαδή σε μερικά ζητήματα τα πήγαμε καλύτερα, σε μερικά τα πήγαμε χειρότερα. Πάντως η χώρα μας δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν το 1981 σε κάθε επίπεδο. Όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο δικαιωμάτων των πολιτών, σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο δημοκρατίας και τελικά ίσως, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, το ότι έχουμε ειρήνη σε μια τόσο ταραγμένη γειτονιά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουμε κοινό νόμισμα με μεγάλες δυνάμεις.
Άρα όλα αυτά που περιγράφεται έχει παίξει ρόλο η Ευρώπη, ακόμα και να μην το καταλαβαίνει.
Θα το δούμε όμως σε λίγο αυτό. Πρέπει να κάνουμε διακοπή σε αυτό το σημείο. Έχουμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της απόψινής μας συζήτησης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 15 εκπομπές, αλλά. Πόσα χρόνια έχει κλείσει, κύριε Τσουτσοκλήδη, όλο αυτό το εγχείρημα?
Πάνω από 70.
Μια διαδρομή με ανεποκατεβάσματα, με σκαμπανεβάσματα.
Ένα σπιράλ προς τα πάνω.
Κάνει και πισωγυρίσματα όμως,
ναι,
για να λέτε σπιράλ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά προς μια βελτίωση.
Σαφέστατα ξεκινήσαμε για να...
Ωραίο σχήμα διαλέξατε.
Ναι, ξεκινήσαμε απλώς για να λύσουμε τον γαλλογερμανικό καυγά και πετύχαμε στην πορεία πολύ περισσότερα πράγματα. Πετύχαμε ένα σύμπλοκο τριών επιτευγμάτων, θα έλεγα, και αυτό εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο από τους πολίτες. Θέλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειρήνη, δημοκρατία, ευημερία. Είναι τρία πράγματα που αν χάσεις ένα θα υποφέρουν και τα άλλα δύο.
Λοιπόν, μια που λέτε για σκαμπανεβάσματα, κάποια στιγμή Είμαι κακιά της υπόθεσης εδώ πέρα. Είχε λίγο ο βαθμός της εμπιστοσύνης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω συνολικά. Έτσι δέχθηκε ένα πλήγμα λόγω του σκανδάλου του Qatargate. Λοιπόν, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν ξέρω, αυτό τελικά όντως επηρέασε τον κόσμο.
Όχι,
την Ευρώπη, τους ίδιους ανθρώπους μες στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μένει στο κουτσομπολιό, δεν έμεινε το αποτύπωμά του στις μετρήσεις, γιατί νομίζω ότι οι πολίτες είδαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα παίρνει πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα, έφτασε σε βάθος και νομίζω ότι έδειξε ότι είναι πολύ διαφορετική από το πώς αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα από την εμπειρία που έχουμε σε εθνικό, σε τοπικό επίπεδο ή και σε άλλες χώρες λιγότερο δημοκρατικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα δεν υπάρχει κάποιο τέλμα στο συγκεκριμένο θέμα,
όχι,
το θεσμικό,
έχουν,
όπως γραφόταν.
Όχι, προχωράει η υπόθεση στη δικαιοσύνη.
Ήταν κάτι που ταρακούνησε πάντως.
Φυσικά και ταρακούνησε και ευλόγως ταρακούνησε, αλλά το ζήτημα είναι στη δικαιοσύνη. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Στο μεταξύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει κάποια τεχνικά
και
βήματα.
Και η δικαιοσύνη, εννοώ πέρα από τους... Ήταν και η δικαιοσύνη
η βελγική γρήγορη. Δικαιοσύνη προχωράει.
Ναι, βέβαια,
θα δούμε το αποτέλεσμα. Ναι.
Εγώ θέλω να επιμείνω αν οι πιο ισχυρές οικονομικά χώρες επιβάλλονται στις λιγότερο οικονομικά ισχυρές.
Θα σας το φέρω αλλιώς το ζήτημα. Όταν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσχυε το δίκαιο του ισχυρότερου. Το ίδιο ισχύει σε όλο τον πλανήτη σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εξαίρεση στην συνολική εμπειρία του κόσμου, όπου υπάρχουν κανόνες που μετριάζουν το δίκαιο του ισχυρότερου. Από την άλλη μεριά, είναι προφανές ότι μια χώρα πολύ μεγαλύτερη ή που εισφέρει περισσότερα στον προϋπολογισμό θα έχει μεγαλύτερη επιρροή.
Και ότι και εμείς αν ήμασταν κάτοικοι αυτής της χώρας θα το βλέπαμε διαφορετικά, λέτε. Θα το βλέπαμε
είναι
από τη δική τους πλευρά.
Θα το βλέπαμε έτσι.
Όπως και εκείνη αν ήταν της δικής μας χώρας.
Από την άλλη μεριά, η χώρα μας είναι πολύ ωφελημένη από αυτή την αριθμητική, από το Δούνε Λαβίν, με αριθμούς αποδεικνύεται αυτό το πράγμα, είναι μέσα στις χώρες οι οποίοι είναι καθαροί απολύπτες εισρωών, ενώ άλλες μεγάλες χώρες είναι καθαροί συνεισφέροντες. Βεβαίως υπάρχει και αντίλογος, τον οποίο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, ότι επιλέγουν να είναι καθαροί συνεισφέροντες, γιατί έχουν μια ενιαία αγορά στην οποία μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους. Κανείς δεν μένει με το ζόρι, ο καθένας που μένει εκεί μένει γιατί το συμφέρει.
Δεν είδαμε άλλες αποχωρήσεις μετά τον Brexit, το είπατε και πριν. Αντιθέτως βλέπουμε και άλλες χώρες να θέλουν να μπουν.
Ναι.
Πώς πάνε τα ζητήματα ένταξης άλλων χώρων? Κοιτάξτε, στόχος είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αν το θέλουν δηλαδή, να είναι μέλη.
Καταρχήν έχουν το δικαίωμα κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εάν πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις, έχει το δικαίωμα να ενταχθεί. Τώρα, για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με κάποιες χώρες, πρέπει να τηρούνται μερικά προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα είναι να έχουν ελεύθερη οικονομία της αγοράς, να έχουν μια δημοκρατία, θεσμούς δημοκρατικούς, και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, αντικείμενο της οποίας δεν είναι να συμφωνήσουμε ότι εμείς θα αλλάξουμε τους κανόνες μας ή την νομοθεσία μας. Αντικείμενο αυτής της διαπραγμάτευσης είναι εάν θα υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι ή κάποια βήματα για να προσαρμοστεί η νέα χώρα στη δική μας πραγματικότητα.
Εγώ θα επανέλθω λίγο πάλι στο θέμα της δημοκρατίας, λοιπόν, φτάνοντας ναι. Λίγο και προς το τέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη της απόψης των πολιτών όταν κατατυχάρεξε τις πολιτικές της. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί θα πούνε, δεν ξέρω, ίσως, μπορεί. Πώς τις λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και αν μπορεί να γίνει ακόμα πιο δημοκρατική, μια που είναι και το διαβίβευμα των ευρωεκλογών.
Κοιτάξτε, καταρχήν, στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός νομοσχεδίου, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει εξαντλητική δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, δεν ευνηδιάζεται κανείς. Βγαίνουν κατηγορούμαστε ότι είναι πολύ μακρά αυτή η διαδικασία.
Στην οποία συμμετέχει ο καθένας.
Ο καθένας σε διαφορετικά επίπεδα.
Τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση, αυτό είναι.
Κοιτάξτε, δεν βγαίνει στην πλατεία και
όχι,
συζητάει.
Όχι, όχι, όπως βγαίνει στο διαδίκτυο. Αυτό εννοώ, όπως λέμε, για να ξέρει, γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν.
Ναι, μπορεί να καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του. Μπορούν συλλογικότητες με ενδιαφέρον σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι, οι βιομηχανίες εξειδικευμένα,
φορείς,
καταθέτουν τις απόψεις τους. Δηλαδή γύρω-γύρω από τα όργανα στις Βρυξέλλες υπάρχουν χιλιάδες φορείς, περιφέρειες χωρών μελών,
δήμοι.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκπροσωπούνται και προσπαθούν να επηρεάσουν την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη στιγμή δηλαδή που θα διαμορφωθεί μια πρόταση νόμου και θα κατατεθεί στους νομοθέτες, από εκεί και πέρα έχουμε μια καθαρά δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή έχουμε τις κυβερνήσεις που εμείς εκλέγουμε να προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία σε επίπεδο υπουργών και έχουμε και τους ευρωβουλευτές που πάλι εμείς απευθείας εκλέγουμε να προσπαθούν και αυτοί να καταλήξουν στη δική τους άποψη. Και μετά οι δύο μαζί, άρα αντιλαμβάνεστε πόσες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν, να καταλήξουν σε κάτι. Νομίζω αυτό το οποίο περιγράφεται είναι η σύγχυση που συχνά βλέπουμε να έχουν οι πολίτες. Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι στους οποίους αναθέτουμε να κάνουν για λογαριασμό μας μια δουλειά. Δεν είναι φίλοι μας. Δεν μπορείς να έχεις οικειότητα με πολιτικούς άλλων χωρών μελών που μιλάνε άλλη γλώσσα, δεν τους γνωρίζουμε στην καθημερινότητα από την τηλεόραση και γι' αυτό το λόγο αισθάνονται πιο μακριά. Σωστό. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δημοκρατική διαδικασία.
Κατανοητό.
Άρα γι' αυτό να πάει... πρέπει να αξιοποιήσει κάποιος. Να πάει, συγγνώμη Κωνσταντινέ.
Αυτό θα λέγαμε. Άρα ναι. Καλείται τον κόσμο να πάει να ψηφίσει.
Μα νομίζω ότι αν δεν πάει να ψηφίσει θα είναι παράδοξο την επόμενη μέρα να κάνει κριτική ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα.
Αυτό το νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να περιμένουμε αυτό το τετράλεπτο ντοκιμαντέρ. Το σύνθημα αξιοποίησε την ψήφο σου για να μην αποφασίζουν
κάποιοι άλλοι για,
κάποιοι άλλοι για σένα.
Τη Δευτέρα θα δημοσιοποιηθεί.
Τη Δευτέρα.
Έχω περιέργεια να το δω.
Είναι πολύ συγκινητικό.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Εντάξει. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την σημασία που πρέπει.
Κοιτάξτε, από ό,τι
καταλαβαίνω. Στις ευρωεκλογές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να αξιοποιήσουμε την ψήφο. Για να μην αποφασίσουμε.
Ότι αν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικά είναι για τη ζωή τους αυτά τα οποία αποφασίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι και πολύ πιο αυστηροί και απαιτητικοί ψηφοφόροι.
Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα για να κλείσουμε την απόψινή μας συνέντευξη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Και που ήρθατε στο Ραδιοθάλαμο. Είναι πολύ διαφορετική και η ποιότητα της συνέντευξης όταν ο καλεσμένος είναι στο Ραδιοθάλαμο.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία και πολύ σχετική συζήτηση.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην χώρα μας. Σε μια συνέντευξη που πιστεύουμε ότι είχε τρομερό ενδιαφέρον. Και θα κάνουμε και άλλες εν ώψη ευρωεκλογών.
Λοιπόν,
έχουμε διακοπή για την πρώτη ώρα. Θα έχουμε τη δεύτερη να δούμε, θα ανοίξουμε και γραμμές. Οπότε θα συζητήσουμε και μεσά στον αέρα πιθανότατα και πράγματα που είπαμε στη διάρκεια της συνέντευξης. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων.